Landráð. Að svíkja sitt eigið land með því að hjálpa óvinum þess eða vinna með þeim. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir. Í Reykjavík urðu hermannabraggar íbúðarhús meira en 2000 Íslendinga eftir stríðið þegar herliðið rýmdi þá. Hér er braggahverfi Bandaríkjaflota Camp Knox í smíðum á Melónum í Reykjavík árið 1942.